Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Horato Zondon, zemlja živih. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, vi slušate emisiju Vizantija, zemlja živih. Svi slušat ćemo o nepravedno zauzetom tronu, o padu Carigrada.
Tarih 29 Mayıs 1453. Fethin 555. yılında Panorama 1453 Tarih Müzesi Topkapı Kültür Parkı'nda.
Konstantinopol bir gün mutlaka fetholunacaktır. Ne güzel askerdir o asker. Ne büyük kumandandır o kumandan.
Carigrada. Nekada moćna Vizantija u 15. vijek je ušla kao blijeda sjenka svog nekadašnjeg sjaja i moći. Izuzev Konstantinopolja, vizantijski carevi druge posjede gotovo da nisu ni imali. Slabi carevi na prestolu u teškim vremenima i unutrašnji sukobi koji su rezultovali građanskim ratovima, neminovno su doveli do stanja u kom carstvo nije bilo u stanju da se suprotstavi spoljnim neprijateljima. Kroz vijekove, lagano opadanje uticaja i moći Vizantije dovelo je najdugovječnije carstvo u Europi na sam rub uništenja. U 14. vijeku Vizantija je izgubila posljednje značajne posjede. Na zapadu, srpski car Dušan je osvojio cijelu Grčku, izuzet grada Soluna i Peloponeza. Na istoku, posljednji grad u Maloj Aziji, Nikeja, pao je u turske ruke. Vizantija se našla u smrtonosnom zagrljaju, bez mnogo nade da se iz njega izvuče. Kroz vijekove je basnoslovno bogatstvo i sjaj Vizantije, a naročito Konstantinopolja, bilo predmet mnogih pokletnih pogleda. Pored ovog, Osmanlije su imali još dva razloga više da osvoje grad. Padom Konstantinopolja uklonili bi dugogodišnji trn u oku, čime bi znatno olakšali sopstvenu komunikaciju između evropskog i azijskog dijela carstva. Također, kontrola jednog pomorskog puta iz Crnog mora bila je od izuzetne važnosti, kako u ekonomskom, tako i u vojnom smislu. Okruženi i sa istoka i sa zapada moćnim otomanskim carstvom, građani Konstantinopolja su upirali pogled u nebo, moleći se za čudo. I čudo se dogodilo 1402. godine, kada je mongolski vojskovođa Tamerlan porazio turskog sultana Bajazita I. u bici kod Angore, omogućivši Vizantiji da preživi. Međutim, čudo se nije ponovilo pola vijeka kasnije. Branjen sa zapada dvostrukim zidom, a sa sjevera, juga i istoka okrušen morem, Konstantinopol je bio neosvojiv. Mnoge moćne vojske svoj kraj našle su pod zidinama grada. Ali čak ni hiljadugodišnje zidine nisu bile u stanju da izdrže izazov simbola novog načina ratovanja, baruta i topa. Turski sultan Mehmed II. znao je da opsada i osvajanje grada kao što je Konstantinopolj zahtijevaju duge i opsežne pripreme. Prvi korak u tom pravcu načinio je podizanje tvrđave Rumeli-Hisar, započete u aprilu 1452. godine, završena u rekordnom roku za samo 5 mjeseci. Tvrđava se nalazila na evropskoj strani Bosfora, tamo gdje je Moreus najuži oko 88 metara. Moćni topovi Rumeli-Hisara, podržani turskom flotom, strogo su zatvarali ulaz u Crno more svim brodovima koji nisu željeli da plate danak. Vizantijski car Konstantin XI, sposoban i snažan vladar, imao je nesreću da sjedi na prestolu u beznadežnim vremenima za carstvo. Ipak, učinilo je sve što je bilo u njegovoj moći da pripremi grad za odbranu. Velike količine hrane dopravljene su u grad, plaćeni vojnici, unajmljeni, a zidine i kapije grada popravljene i ojačane. Očajničke molbe za pomoć upućene zapadu bile su uzvraćene uglavnom lijepim riječima i obećanjima ili pak zahtjevima, ali konkretne pomoći nije bilo. Izuzetak su bile Venecija i Genova. Zatvaranje Crnog mora naročito je pogodilo te dvije glavne trgovačke sile tog doba. Ti gradovi države kontrolisali su gotovo svu trgovinu u Sredozemlju i Crnom moru, pa i šire zahvaljujući svojim moćnim pomorskim flotama. Tako su vjekovni neprijatelji Vizantije, Venecije i Genova bile prve i jedine sile koje su došle u pomoć opsednutom Carigradu. U januaru 1453. godine u Carigrad su uplovile dvije galije sa 700 odlično opremljenih i obučenih vojnika iz Genove predvođenih Giovannijem Giustinianijem Longom. Kapetan Longo, iskusan, plaćeni vojnik, imao je izuzetnu reputaciju kao stručnjak za odbranu grada pod opsadom. Imajući to u vidu, car Konstantin ga je postavio za zapovjednika komandanta svih kopnenih snaga u Konstantinopolju. Venecija je u pomoć poslala flotu od 15 ratnih galija i 2 teretna broda sa 800 vojnika, zalihama i opremom. Međutim, zbog odlaganja i isplovljavanja te flote, samo je jedna ratna galija stigla u grad na vrijeme da pomogne u njegovoj odbrani. U gradu Mletački, konzul Konstantinopolju, Girolamo Minotto, održao je sastanak sa svojim sunarodnicima. Na tom sastanku je odlučeno da svi ljudi i brodovi koji su se zatekli u gradu pomognu u odbrani. Sve u svemu, Venecija je učestvovala u odbrani sa 10 brodova i oko 500 ljudi, od kojih su manje od polovine bili plaćeni vojnici. Pred početak opsade sa pojavom turske vojske, grad i njegovu okolinu su potresla 2 manja zemljotresa i nekoliko provala oblaka, što je tumačeno kao rđav znak. U noći punog mjeseca, 24. maja, došlo je do pomračenja i puna 3 sata bio je potpuni mrak. Vizantici su se sjetili jednog starog proročanstva da će Carigrad pasti kad nestane mjeseca, da bi razbio strah koji je zavladao u Carigradu i podigao moral i ratni duh svojih ljudi. Car Konstantin je naredio da se iznese ikona Presvete Bogorodice Vlahemske, zaštitnice grada, i nosi u Litiji ulicama. Ikona je prilikom litije iznenada ispala iz svog postolja i pala na zemlju. Onda je počelo jako nevrijeme, praćeno pljuskovima i gradom. Litija nije mogla da se nastavi. Sljedećeg jutra Carigrad je osvanuo obavijen gustom maglom. Uveče kad se magla povukla, mogla da se vidi tajanstvena svjetlost na Svetoj Sofiji koja se lagano uspinjala ka pozlaćenom krstu na vrhu. I jedni i drugi primijetili su ovu svjetlost. Turci su ovo protumačili kao dobar znak za njih, dok su Vizantici sada izgubili skoro svaku nadu u spas. Svi ovi događaji ostavili su velikog traga u sjećanjima onih koji su učestvovali i preživjeli posljednju opsadu Vizantijske prestolnice, što se kasnije ovekovječilo njihovim zapisima i sjećanjima. Prvi carigradski patrijar poslije pada Genadija Skolarije zabilježio je još proročanstva vezana za pad Carigrada i same Vizantije. Jedno od njih bilo je i ono da se prvi car zvao Konstantin, a njegova majka Jelena, a posljednji će također biti Konstantin i majka će mu se zvati Jelena. Na vizantijskom tronu je u ovom teškom času bio Konstantin, a majka mu je bila Jelena, čerka Konstantina Dragaša. Genad je također primijetio i da su se prvi i posljednji patrijarh u Carigradu zvali isto, Prvi je bio Mitrofan I, a posljednji je bio Mitrofan II, kao i da između njih nije bilo patrijaraha sa tim imenom. Posle toga Genadij je ukazao na simboliku datuma u istoriji Carigrada. Svi bitni događaji vezani za grad desili su se u maju. Konstantinopol je osnovan 11. izgrađen 3. a pao 29. maja. Genadij je također u svojim spisima skrenuo pažnju na činjenicu da je prema vizantijskom računanju vremena smak svijeta trebao da se dogodi 1492. godine, što je po njegovom tumačenju vrlo blisko samoj 1453. godine, pa je i sam pad Carigrada predstavljao neku vrstu uvoda u sam smak svijeta. Interesantno je da se upravo te godine 1492. kada je Genadij predvidio smak svijeta, desio drugi potpuno suprotan događaj koji je proširio horizonte znanja od do tada poznatom svijetu koji je sve više jačao. Kristofor Kolumbo je otkrio američki kontinent. I još jedno proročanstvo vezano za kobne imena bilo je poznato za branioca grada. Naime, po njemu će kraj carstva da nastupi kada imena cara i patrijaraha budu počinjala sa jo. Tako je bilo prije potpisivanja Firentijske unije 1439. godine. Tada je vizantijski car bio Konstantinov stariji brat, Jovan VIII, a patrijarh je bio Josif. Iako je zvanično, prije pad grada patrijarh bio Grigorije III, Genadije ga nije priznavao jer je bio unionista. Izgleda da se i to proročanstvo ispunilo.
Δεν έπαιξαν αυτό. Εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρό σε.
Opsada Konstantinopolja počela je 6. aprila 1453. godine. 200.000 Turaka opsedalo je grad koji je branilo 40.000 hrišćana. Tursko bombardovanje bilo je koncentrisano na kapiju Svetog Romana. Najveći turski topovi upereni na kapiju Svetog Romana ispaljivali su đula težine čak 450 kg. Turska flota je smještena u Bosforu, spremna da odbije svaki pokušaj dostavljanja pomoći gradu sa mora. Branioci su još 2. aprila zatvorili ulaz u zaliv Zlatni rok, masivni lancem između grada i Galate. Malobrojna u poređenju sa Turskom, hrišćanska flota je ukotljena iza lanca spremna da isplovi i upusti se u bitku. Time je sjeverna strana grada osigurana od pomorskog napada, što je omogućilo braniocima da se usredsrede na odbranu zapadnih i južnih zidina. Svakim danom koji Konstantinopolj izdrži, povećavale su se šanse da pomoć stigne kopnom iz Mađarske ili morem sa zapada. Veći dio aprila protekao je u međusobnom iznurivanju suprotstavljenih strana. Na kopnu, branioci su krajnjim naporom uspijevali da u toku noći poprave dijelove zida koje je prethodnog dana otomanskom bombardovanju oštetilo ili srušilo, kao i da odbiju sve turske pokušaje da jurišem zauzmu zidine i probiju se u grad. Na moru, hrišćanska flota je čvrsto držala Zlatni rok i čak uspjela da postigne uspjeh 20. aprila, kada su 4 velika tovarna broda uspjela da se probiju iz Sredozemlja, donoseći hranu, oružje i ratnike. Pošto nije uspio da učini nikakav korak naprijed u prethodne 2 nedelje, sultan Mehmed je uvidio da mora da priprijeti gradu i sa sjevera, ali moćni lanac je onemogućavao ulazak turske mornarice u Zlatni rok. U cilju zaobilaženja lanca odlučio je da se brodovi prenesu kopnom. 22. aprila je završena konstrukcija drvene rampe duž Galate preko koje su Turci prebacili više od 70 brodova iz Bosfora u Zlatni rok. Okruženje grada je sada bilo potpuno. Najveći dio hrišćanske flote je povučen u luku. Poslije neuspješnog pokušaja da iznenadi tursku flotu i vatrom uništi najveće brodove 28. aprila, hrišćanska flota nije više igrala značajnu ulogu u odbrani grada. I onako očajan položaj branilaca postao je još teže početkom maja, kada je kapija Svetog Romana počela da popušta pred nemilosrdnim bombardovanjem. Samo zahvaljujući hrabrosti, srčanosti i vještini cara Konstantina i kapetana Longa, što je nadahnulo branioce, odbijen je turski juriš u noći 7. maja. Polako, ali sigurno, napori koje su sve malobrojni branioci morali da podnesu, prelazili su u granicu izdržljivosti. 12. maja sultan Mehmed je poslao izaslanike zahtijevajući predaju grada. Car Konstantin odgovara: Bože, oprosti da živim kao car bez carstva. Ako moj grad padne, pašću i ja sa njim. Kogod želi da pobjegne, neka se spasava kako zna. Ako je spreman da pogleda smrt u oči, za mno. E pa kusate oseškatu tizgis. Jedino što je održavalo branioce bile su glasine o posljednjim pripremama mađarske vojske da krene u pomoć i skorom dolasku mletačke flote. Mađari krenuli nisu, a mletačka flota je previše zakasnila. Konačni napad počeo je u zoru 29. maja. Nekoliko sati su hrabri branioci odbijali talas za talasom turske pješadije, nanoseći im velike gubitke. Posljednji talas je činilo 3000 elitnih janičara koji su napali teško oštećenu kapiju Svetog Romana. Disciplinovani i vješti borci, 50 janičara je uspjelo da se popne na zidine i istakne zastavu. Brzom reakcijom Longovih činovljana, tih 50 janičara je odsečeno od ostatka i hrišćansko oružje gotovo izvojevalo pobjedu tog dana, a tada se ratna sreća nasmiješila Turcima. Zalutali metak pogodi kapetana Longa smrtno ga ranivši. Nekoliko najbližih vojnika odnesoše Longa ka pozadini, ali ostali pomisliše da njihov komandant bježi. Vidješe zbrku na zidinama, sultan Mehmed posla malu grupu janičara da se probiju kroz branioce, što su i uspjeli. Ostavši bez komandanta i vidješe janičari za sebe, branioce zahvati panika koja se širila kao požar. Predvodeći očajnički protiv napad, pogibe i car Konstantin. Vizantija je prestala da postoji. Koliki je bio ugled i značaj Vizantije, vidi se iz činjenice da se sultan Mehmed u Carigradu proglasio za novog cesara, nasljednika rimskih careva. Sa druge strane, nećaka cara Konstantina, Zoja Paleologova, 1472. godine udala se za ruskog kneza Ivana III., donijuši u Kremlj vizantijsku kulturu, običaje i ceremonijal. Zahvaljujući njoj, Moskva je postala poznata kao Treći Rim. Značaj pada Konstantinopolja nije u silasku sa historijske pozornice jednog starog carstva Vizantije, već u stupanju na pozornicu nove sile u svoj snazi Otomanske imperije. Također presječen je izuzetno važan kopneni trgovinski pravac između Europe i Azije. Kao posljedica, Evropljani su sve više počeli da razmišljaju o pronalaženju pomorskog puta do Azije, što je dovelo do otkrića novog svijeta. Točak historije se ponovo pokrenuo. Bilo je to u utorak 29. maja 1453. godine, dan koji je označio pad jedne velike države koja je skoro cijeli jedan milenijum predstavljala nastavak Rimskog carstva i koja sada nije izdržala pod naletom mlade turske države. Uvaženi slušaoci, ovo je bila emisija Vizantija, zemlja živih, u kojoj smo govorili o padu Carigrada. Do sljedeće emisije koja je za 7 dana, svako dobro od Gospoda vam želi Jero Đakon Jakov.
Τον αμαρτωλόν κι άλλα είσαι ημάς.
Κύριε, ελεησόν, Κύριε, ελεησόν, Κύριε,
Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Ihorato Zondon, zemlja živih.